aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Iz sadržaja emisije Aktuelnosti izdvajamo ove teme. Republika Srpska sigurno neće odustati od formiranja Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da Sarajevo političkim napadima na sve što se radi u Srpskoj pokazuje svoju destruktivnost, te da je sada na meti nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske. Premijer Radovan Višković izjavio je da je sve po ustavu i zakonu što se tiče nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske i da će o tom dokumentu biti javna rasprava od 90 dana. Parlament Srpske o predlogu zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu. Ovo su samo neke teme o kojima govorimo u današnjoj emisiji.
Služe krila, ispod tebe spava stari kontinent. Onaj grad u kom je sada moja draga, svetlima u mraku pravi ornament. A ja stižem iz daleka, ne znam da li još me čeka moje misli. Sad kroz etar nosi planetarni vetar. Leti, leti ptico, leti, leti ptico, leti, leti ptico, leti, leti ptico. Leti, leti ptico i ne štedi snage, javi joj da stižem, mada ona zna. Suvim ću ti zlatom, pozlatiti krila, samo me odnesi kuda moram ja. A ja stižem iz daleka, ne znam da li još me čeka. Moje misli sad kroz etar nosi planetarni vetar. Leti, leti ptico, leti, leti ptico, leti, leti ptico, leti, leti ptico.
Svaki sekund kao minut, svaki minut kao sat, samo prašina u glavi i lagano koči vrat. Jer ja stižem iz daleka, gde je sasvim drugi svet. Hajde zapevajmo tico, da nam brže prođe let.
Leti, leti ptico, nek te služe krila, ispod tebe spava stari kontinent. Dok Evropa spava, ovaj grad je budan, svetlima u mraku pravi ornament. A ja stižem iz daleka, ne znam da li
još me čeka. Moje misli sad kroz etar nosi planetarni vetar. Leti, leti ptico, 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 leti, leti ptico.
Republika Srpska sigurno neće odustati od formiranja Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Predlog zakona o ovom savjetu ići će u javnu raspravu, a kada je riječ o zahtjevu iz Sarajeva da interveniše takozvani visoki predstavnik, Dodik je naglasio da njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savjetu bezbjednosti i Republika Srpska ne priznaje njegove bilo kakve odluke.
Ministrica spoljnih poslova i inostranih poslova ide po Europi, priča samo stavove svoje partije, sebe lično ne uvažava činjenicu da recimo u Bosni i Hercegovini nema konsenzusa o tome da li ima ili nema visokog predstavnika. A muslimani misle da ima, mi kažemo da nema, nije imenovan. To je njihova prazna prizivanja, mislim samo da izlažu čovjeka još nepotrebnim problemima. Mi ni jednu njegovu odluku nećemo prihvatiti, jer on i nije visoki predstavnik. On je privatno lice koje nema mandat visokog predstavnika. Da bi imao mandat visokog predstavnika, morao bi da ima i rezoluciju Savjeta bezbednosti, pošto to nema, onda ne može ništa niti podržati. Ali u svakom slučaju to govori o tome da su muslimani oni koji su uvijek očekivali da neko drugi radi za njih poslove. To vrijeme je prošlo, to se više neće dešavati. Mi imamo pravo na Visoki sudski tužilački savjet, to je nam oteto. Čuli smo i toga Šmita koji je građanin ovdje, koji kaže to je ruši se dogovor od ranije, pa to, ali je važno, ali je zaboravio reći da je se radi o tome da je i tada prekršen ustav, a nikakav dogovor nije postignut tu. To je bilo nasilje visokih predstavnika koji su nametali ta rješenja i mi smo došli sada i nikada nismo krili da kad dođe vrijeme da ćemo mi sve naše nadležnosti vratiti u skladu s ustavom, da ti dogovori nisu bili dogovori, nego je to bilo ključno. Nasilje visokih predstavnika međunarodne zajednice, to što sad oni su nešto protiv, to govori o tome da on brane svoje prethodno nasilje i ništa više. Što se tiče nekih dilema oko tog Visokog sudskog tužilačkog savjeta, čuo sam da iz opozicije kod nas su protiv bilo čega pa i toga. Navodno pokušavaju da prikažu da je to neozbiljna rabota. Jedan od argumenata je i to da će se zakon primjenjivati godinu dana nakon usvajanja. Dakle, on sad ide u javnu raspravu, on je u nacrtu. SNSD i ja ću se lično založiti da vrijeme implementacije tog zakona, i tako će biti usvojeno, bude 90 dana. Za 90 dana treba da raspišemo konkurs, da imenujemo novi sudski tužilački savjet, da pripremimo sve te stvari, i kad se zakon usvoji negdje u martu mjesecu, bit će 90 dana rok da on uspostavi svoje funkcionice. Ono što je važno i treba reći da Republika Srpska svojim budžetom izdvaja za finansiranje pravosudnih institucija u Republici Srpskoj. Dakle, to se ništa posebno neće desiti. Ali isto jednako tako, oni koji ne budu poštovali odluke Republike Srpske neće biti ni finansirani iz budžeta Republike Srpske, pa neki finansira neko drugi ako misle da treba i da budu finansirani. Dakle, mi ćemo uspostaviti Visoki sudski tužilački savjet bez obzira na jadikovke, plač koji vidimo dole. Dakle, jedno potpuno nekorektno stanje u kome se ni o čemu ne želi razgovarati, a želi se nasilje koje je ranije učinjeno prema nadležnostima Republike Srpske održati novim nasiljem prema Republike Srpske.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da Sarajevo političkim napadima na sve što se radi u Republici Srpskoj pokazuje svoju destruktivnost, te da je sada na meti nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske. Cvijanovićeva je navela da je usvajanje ovog nacrta zakona prilika koja dodatno treba sve u Bosni i Hercegovini da motiviše da se razgovara.
Mislim da umjesto slanja negativnih poruka i ne znam ja širenja loše energije da treba konačno okrenuti to sve naopako i sjesti i početi razgovarati o nekim stvarima. Ako su Bošnjaci ili bošnjačke partije zainteresovani da dođemo do dobrih zajedničkih rješenja, onda umjesto da nas napadaju, umjesto da prizivaju tamo ne znam neke visoke predstavnike, pa sad i Šmita koji je evo u Sarajevu, vidim da pravi pritisak na njega, donesite nešto, uradite nešto protiv Republike Srpske, ako ne podnesete ostavku. Oni uvijek tako bukvalno ciljaju individualno i nastoje na svakim pojedincem koji pravi bilo kakav iskorak u smislu da želi da nešto razumije ovdje, onda pravi pritisak. Oni su od ljudi koji sjede u OHR-u navikli da uvijek priskoče, dakle, njima u pomoći da odrade ono što oni od njih traži, zato i pravi taj pritisak. Kao sam rekla već i da prema nekim ljudima koji su željeli da naprave iskorak u smislu da nam zaista pomognu, opet se odigla hajka. Sjećam se nedavno, smo to već zaboravili koliko su vrištali i galamili na ovog Varhelija, evropskog komesara. Vidite što se dešava ovdje. Ne možete, niko ne može da iskorači i pokuša biti realan, a da nije napadnut od strane Sarajeva. Šta oni toliko brane? I zašto potreba, šta brane to od nas ako misle da su oni u pravo, da mi nismo u pravo, ako su u pravo, da ne znate što da branite. Dakle, ovo je vrijeme za ozbiljne razgovore i ovo usvajanje nacrta je samo prilika koja dodatno treba da nas sve motiviše u okviru BiH, da sjedimo, razgovaramo i vidimo koje su reforme u svim oblastima za koje smo zainteresovani, kako da stvari dovedemo u red i kako da konačno djelujemo, funkcionišemo, radimo, živimo kao jedna ustavna, ozbiljna ustavna država, a ne neustavna.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je sve po ustavu i zakonu što se tiče nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske i da će o tom dokumentu biti javna rasprava od 90 dana. Za reakcije iz Sarajeva tim povodom Višković je rekao da je njihovo da reaguju, a naše da radimo.
Njihovo je da reaguju, a naše da radimo. Sve je po ustavu, sve je po zakonu, nacrt zakona. Biće omogućena javna rasprava u trajanju od 90 dana do prijedloga. Imat ćemo prilike da razgovaramo. Treba da prihvate razgovor, a ne samo reakcije. Mi ne možemo medijski komunicirati. Mi treba da sjedemo za jedan stol i da razgovaramo o budućnosti Bosne i Hercegovine. A budućnost Bosne i Hercegovine je u ovome što radi Dervente i ovo danas što smo vidjeli. Nova radna mjesta, novo zapošljavanje, veće plate, a medijski komentari nisu budućnost Bosne i Hercegovine. Iako nemojte pogrešno da ode u eter, da premijer ima nešto protiv, mediji su sastavni dio našeg života i oni treba da postoje i da rade svoj posao, ali predstavnici vlasti, predstavnici institucija moraju da za stolom donose odluke, da se dogovaraju, da traže najbolja rješenja, a mediji treba da prate naše aktivnosti, a ne da mi saznamo iz medija šta neko želi da kaže o nekom pitanju. Ako imaju bilo kakav problem ili bilo kakvu primjedbu vezano za bilo koji zakon, pa evo i zakon o imovini ili VSTS ili bilo šta drugo, onda je korektno da se pozove pa da se kaže možemo li organizovati sastanak, možemo li sjesti, da vidimo šta tamo piše, da vidimo šta vi to planirate, da vidimo da li možemo naći neko rješenje, da li se možemo dogovoriti i po meni ja očekujem da tako radimo.
O nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske i u nastavku opširnije sa Vitomirom Popovićem, profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Popović smatra da nema ni jednog razloga da se nešto što ne funkcioniše ne promijeni, a to je u prvom redu Visoki sudski i tužilački savjet, ako su osnovni, vrhovni ili ustavni sud Republike Srpske pod ingerencijom Srpske, zašto to ne bi bio i Visoki sudski i tužilački savjet, istakao je Popović gostujući u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske. Sa njim je razgovarala Tanja Blagojević.
Nacrte zakona o formiranju VSTS-a Srpske, zbog čega je bitno formirati naš Visokosudski tužilački savjet i mi uporište za tako nešto imamo u Ustavu Republike Srpske?
Ja spadam u redu onih koji jeste za vraćanje svih onih nadležnosti koje su ili prenesene ili ne funkcionišu, ne daju nikakve rezultate. Prema tome, očigledno je da ni ova nadležnost koja je prenesena sporazumom između nas i Federacije BiH ne daje one rezultate koje je očekivala Republika Srpska. Prema tome, nema niti jednog razloga da taj sporazum koji ne funkcioniše, to je de facto ugovor, praktično promijeni ono na čemu je bio ranije utemeljen i da se te nadležnosti vrati Republici Srpskoj. Imali smo i mnogo poteškoća u funkcionisanju ovog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta na Novu Bosni i Hercegovini. Vidjeli ste da je jedno vrijeme Republika Srpska morala tražiti saglasnost čak i za prijem pripravnika, mladih pravnika, dakle koji su se zapošljavali različite sudove u Republici Srpskoj, a mi znamo da pravosudna funkcija, dakle onom dijelu koja se tiče Republike Srpske, u isključivoj nadležnosti Republike Srpske. Prema tome, ako osnovni, okružni, vrhovni sud Republike Srpske, ustavni sud Republike Srpske jesu sudovi, dakle, koji se nalaze u nadležnosti Republike Srpske, onda nema niti jednog razloga da Republika Srpska odlučuje i o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji jedno vrijeme bio i dobro funkcionisao na nivou Republike Srpske.
I ostao je u Ustavu Republike Srpske?
Naravno, ostao je i Ustav. I da nije ostao u Ustavu, praktično on je prenesen jednim ugovorom, dakle jednim sporazumom koji je podložan određenim promjenama. Imate čitav niz međunarodnih ugovora. Dakle, ovo nije međunarodni, ovo je unutrašnji ugovor, ali sve jedno. Dakle, koji se mijenjaju, dopunjuju, raskidaju, mijenjuju na drugi način i tako dalje.
Ali evo, svjedoci smo brojnih reakcija. Reagovala je ambasada SAD u Bosni i Hercegovini, koja je pozvala sve političke lidere da odbiju raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Reagovao je i Transparency International, koji smatra da ovaj zakon stvara opasan presedan koji dovodi do pravne nesigurnosti. Zašto ovakve reakcije?
Pa vi već znate da i ambasada Sjedinjenih Američkih Država i nekih drugih zemalja, kao što su Velika Britanija i Njemačka, pokušavaju svoje vrijeme da budu glavni tutor ovdje u Bosni i Hercegovini. I oni ne biraju ni sredstva ni načine da se miješaju unutrašnje stvari i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. I tragikomično je bilo jučer posmatrati izjave nekih od predstavnika opozicije koji su govorili kako će to biti u funkciji izgradnje pravnog sistema na nivou Republike Srpske na koji će se moći uticati i da će to pojačati korupciju. Kao da se opozicija ne priprema za izbore i kao da ne očekuje da na tim izborima pobjedi.
Mislim, no, oni stalno iznose tu tvrdnju da je to predizborni
zakon. Besmislen argument, dakle, koji nema nikakvog značaja, jer onda u tom slučaju nema svrhe postojanja opozicije Republike Srpske. Prema tome, ako se oni ozbiljno ne pripremaju za izbor i da pobjede na tim izborima, onda ovaj argument apsolutno otpada. Mislim da se ne treba mnogo osvrtati na to što kažu pojedini predstavnici takozvanih nevladinih organizacija, dakle, ili pojedini predstavnici ambasada. Republika Srpska treba da ide svojim putem, ona treba da ide u pravcu vraćanja svih onih nadležnosti koje su oduzete, dakle, odlukama visokih predstavnika, ili ih je ona prenijela određenim ugovorima ili sporazumima koji kao takvi nisu dali određene rezultate. Prema tome, u interesu je i Republike Srpske i Federacije da se ide u pravcu izgradnja održivog sistema i ekonomskog i pravnog ili političkog ili kako god drugog hoćete. Sve drugo su špekulacije najnižeg ranga i na njih ne treba obraćati pažnju.
Imamo ovdje jednu apsurdnu situaciju. Republika Srpska želi da vrati ono što je dao Dayton. SDA na drugoj strani juče tvrdi da je ovo nasrtaj na Daytonski mirovni sporazum.
Pa šta ste mogli očekivati drugo od stranke Demokratske akcije? Dakle, ona i dalje živi na temeljima Islamske deklaracije, dakle, koju je u to vrijeme stvarao Alija Izetbegović. Njegovi naslednici su nastavili na isti način i po istom scenariju. Njih interesuje takozvana građanska država, jedan čovjek, jedan glas. To se može vidjeti i kod mogućih promjena izbornog zakona u odnosu na činjenicu da bi Hrvati trebali da biraju svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, dakle, da se tu naprave dvije izborne jedinice. A kada je u pitanju Republika Srpska, oni de facto praktično nikada nisu priznali postojanje Republike Srpske. Oni su, dakle, ostali na konceptu i Islamske deklaracije i građanske države. Prema tome, dakle, oni smatraju da onog momenta kada bude 1% više Bošnjaka u odnosu na ostale narode, da je to država Bošnjaka i da će Srbi u tom smislu biti nacionalna manjina kao i Hrvati i mnogi drugi. Međutim, to je priča na kojoj ne treba puno gubiti vrijeme. Republika Srpska treba da ide svojim putem. Dakle, ona treba jasno da trasira svoju politiku i ona ne treba da se obzire na to šta kaže ni američka ambasada, ni šta kaže stranka Demokratske akcije. Dakle, mnogo je bitnije to da se ide u pravcu stvaranja određenih uslova da Republika Srpska jednog dana, ako Bog da, bude nezavisna država. To je bio naš cilj 90. godina. Mi smo na tom jako istrajavali, a nismo odustali od nekih rješenja čak i u vrijeme kada smo bili bombardovani i kada su vršeni najveći pritisci, dakle, na Republiku Srpsku. Da smo se mi tako ponašali, od Republike Srpske ne bi bilo ni slova re.
Ali evo, svjedoci smo da joj se stalno spori to pravo da vrati svoje nadležnosti. Ja mislim da je to najčešće pitanje koje sam postavljala gostima koji su pričali upravo o vraćanju nadležnosti. Zbog čega se toliko spori?
A šta joj se ne spori? Sve joj se spori. Pogledajte, dakle, u svim segmentima, u svim relacijama, znate. U skladu je sa Daytonom da se umjesto savjeta ministara, koji je de facto savjet ministara, nije vlada, nije nikakva izvršna vlast, dakle, stvori vlada Bosne i Hercegovine. U skladu je sa tim da imovina Republike Srpske, koja u skladu sa onim procentima, dakle, iz ženevskih i njujorskih principa jeste 49-51%, sada bude imovina Bosne i Hercegovine. Znate, to je priča koju ne treba gubiti vrijeme, ne treba raspravljati, treba ići u ekonomskom smislu u daljnju izgradnju Republike Srpske i vraćanje svega onog što mi smatramo da nam treba da pripada. Znate, sad ne važi više princip Badintera raspad država bivše Jugoslavije, znate. On je rekao kao nije to secesija, nije ništa drugo nego klasičan raspad jer države ne mogu da funkcionišu, pa šta vam je to onda danas Bosna i Hercegovina? Isto ono što je nekad bila Jugoslavija, dakle, danas na sceni imate raspad i nemogućnost funkcionisanja, dakle, kako u okviru Vašingtonskog sporazuma između Hrvata i Bošnjaka, tako i u okviru Daytonskog mirovnog sporazuma. Prema tome, Republika Srpska ima svoje institucije, onda treba da nastavi sa daljnjim izgradnjom i jačanjem tih institucija. Treba da ide u pravcu vraćanja nadležnosti, ne treba da se obzira na to šta pričaju pojedini ambasadori ili predstavnici onih zemalja koji se nikada nisu pokazali kao dobri prijatelji. Dakle, koji su imali izuzetno velikog upliva upravo u ove relacije koje sada imamo kod Bošnjaka i kod stranke Demokratske akcije. Dakle, njima ne pada na pamet da osude ništa ono što se dešavalo u Bužu ili u drugim mjestima, dakle, što je bilo direktna smetnja i ugrožavalo Daytonski mirovni sporazum, ali smeta da Republika Srpska vrati svoj Visoki srpski tužilački savjet koji je tu bio i koji tu treba da bude.
Kako gledate na to što, evo, ovo su važna nacionalna pitanja, nema jedinstva između vlasti i opozicije?
A nema onog momenta kada su opozicione stranke napustile Narodnu skupštinu Republike Srpske, jasno je da se one ne zalaže za ovaj koncept vraćanja tih nadležnosti i u tom smislu teško je očekivati. Očigledno je, dakle, da može se to slobodno govoriti o tom da su one ili pod velikim pritiskom ili da nemaju nikakvog nacionalnog cilja i nacionalnog pravca radi koga one postoje.
Narege, zaključimo ovaj razgovor. Da li je došlo vrijeme da Republika Srpska zaista formira svoje VSTS, da samo bira svoje i sudije i tužioce?
Apsolutno. Dakle, da je mene nekad neko pitao, naravno, ja o tom nikad nisam ni odlučivao, Republika Srpska nikada ne bi prenijela ni jednu nadležnost na nivou Bosne i Hercegovine, nego bi se zalagala za uzimanje i onih nadležnosti koje jesu na nivou Bosne i Hercegovine. Prema tome, jasno je, dakle, da bez jake Republike Srpske nema ni nas, dakle, na ovim prostorima.
Ali evo, ušli smo u taj proces vraćanja nadležnosti. Vjerujem da će i istrajati predstavnici vlasti na tome.
Ja se nadam. Dok je tako spavala.
čekaš, ti to znaš. Tvoj san mi ništa ne kaže, tvoj znak me nikad ne laže. Znaš da čekaš, a znam i ja.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju predlog zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu na predlog kluba poslanika SNSD-a. Kuće, stanovi, poslovne zgrade i prostorije, garaže, zemljišta, motorna vozila, novac, kriptovalute, odnosno cjelokupna imovina stečena od 1992. godine, bit će predmet utvrđivanja porijekla imovine. Lice koje je 3 godine uzastopno je steklo imovinu vrijednu više od 300.000 maraka, a ne može opravdati njeno porijeklo, bit će obuhvaćeno posebnim porezom na imovinu. Opširnije Zorana Marković.
Predviđeno je da je teret dokazivanja na fizičkom licu koje, ukoliko ne može opravdati porijeklo imovine, bit će u obavezi da plati 75% poreza. Ukoliko se ipak utvrdi postojanje nezakonitog načina sticanja imovine, ona će biti oduzeta. Poreska uprava će biti nadležna za dokazivanje uvećanja imovine u odnosu na prihode, istakao je u uvodnom obraćanju poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
Političari, funkcioneri sigurno spadaju u grupu onih lica koji moguće da su zbog korupcije stekli određenu imovinu koju svakako trebaju dokazati. Međutim, mi nismo htjeli da u zakonski ugrađujemo bilo koju grupu lica koja je osjetljiva, koja je potencijalno, koja može biti ona sklona, da kažem, nelegalnom sticanju imovine za koju ne može se dokazati porijeklo. I to se utvrđuje procjenom rizika i planom kontrola.
Upravo nepreciziranje onih koji bi trebalo da budu prvi na udaru kontrole je jedna od zamjerki opozicije na predlog zakona. Poslanici PDP-a Jelena Trivić i SDS-a Nedeljko Glamočak.
To su nosioci političkih funkcija, funkcioneri političkih stranaka i svi izabrani imenovani funkcioneri koji kroz svoj politički uticaj mogu da ostvare mogućnost da budu nosioci koruptivnih radnji. Ispada da je ovaj zakon za narod jednako kao i za funkcionere, a trebalo bi negdje precizirati ko prvi u redu, da se tako izrazim, treba biti podložan primjeni ovog zakona.
Vi politički motivisani da donesete zakon o porijeklu imovine, kako ta priča se skinula s dnevnog reda, ili kako vi rekli, pa evo, mi smo predložili zakon o porijeklu imovine i ta se priča zatvara. A da istinski želite da ovu stvar provedete, donijeli bi bolji zakon i politička usaglasa sa svim odnosnim političkim faktorima.
Za sprovođenje ovog zakona potrebna su dodatna izdvajanja iz budžeta u iznosu oko 1 000 000 maraka za ljudske resurse, materijalno-tehničku opremljenost i informacione tehnologije. Predviđeno je da zakon stupi na snagu godinu dana od objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. Poslanici su prethodno razmotrili predlog zakona o fiskalizaciji kojim se u tehničkom smislu potpuno mijenja sistem fiskalizacije. Za novu fiskalizaciju bit će izdvojeno iz budžeta oko 50 miliona maraka. Fiskalnim računima cjelokupan promet koji se registruje u prodaji bit će momentalno zabilježen u vidu izdatog QR koda koji se oslanja na blockchain tehnologiju. Iako se u slučaju postojanja stalne internet konekcije cjelokupan promet prijavljuje poreskoj upravi momentalno, u slučaju nestanka ili nepostojanja internet konekcije promet se može prenositi do poreske uprave putem skeniranja QR koda. Račune sa izdatim QR kodom je praktično nemoguće falsifikovati, istakla je pomoćnik ministra financija Slobodanka Popović.
Jer osim vizualno sadržanih elemenata računa, postoji element digitalne autentičnosti svakog računa koji je lako provjerljiv skeniranjem tog koda. Fiskalni uređaji se zasnivaju na kvalitativnim i naprednim sigurnosnim elementima i mogućnostima kojima uređaj raspolaže. Cjelokupan promet robe i usluga u Republici Srpskoj se momentalno registruje u bazu podataka, a ta baza će sadržati sve aktualne podatke o prometu robe i usluga sa svim podacima koji se nalaze na računu, a definisani su zakonom, što omogućava analitiku prodaje na nivou svakog prodatog artikla. Na taj način biće omogućena i šira upotreba podataka za različite analize i projekcije koje će svakako koristiti Republici Srpskoj za izradu mjera ekonomske politike. Rezultat javne rasprave bila je generalna podrška donošenju zakona o fiskalizaciji, dok se osnovne razlike prijedloga u odnosu na usvojeni tekst nacrta, a rezultat su u najvećem dijelu sugestija proizašlih iz rasprave, odnose na definisanje mjesta prometa, dodavanje još dva elementa fiskalnog računa, i to globalnog broja trgovinske jedinice i broja identifikacionog broja operatera fiskalne kase, kao i načina dostavljanja fiskalnog računa. Naime, precizirano je da se fiskalni računi mogu dostaviti i u elektronskom i u digitalnom obliku. Zatim uveden je operator fiskalnog sistema čija je osnovna obaveza omogućavanja obvezniku fiskalizacije, usklađivanja poslovanja sa odredbama ovog zakona, održavanje i podrška elektronskih fiskalnih uređaja. Imajući u vidu činjenicu da su obveznici fiskalizacije prema odredbama važećeg zakona i svojih sredstava nabavljali fiskalne kase, Vlada Republike Srpske je utvrdila i iskazala spremnost da troškovi inicijalne fiskalizacije u novom sistemu budu troškovi budžeta Republike Srpske za sve obveznike fiskalizacije. Kako u ovom momentu ne postoji formirana cijena uređaja, kao ni sistema za upravljanje fiskalizacijom, Ministarstvo financija je procjenu troškova uradilo na osnovu analiza koje su poslužile kao osnov za izradu ovog zakona, te na osnovu informacija o sličnim sistemima u zemljama u okruženju. Prema tim informacijama, trošak sistema za upravljanje fiskalizacijom bi okvirno bio oko 37 miliona konvertibilnih maraka, dok bi trošak nabavke ili subvencionisanja uređaja kod poreskih obveznika bio oko 13 miliona konvertibilnih maraka za oko 40.000 obveznika. Na osnovu napred navedenog zaključujemo da je u Republici Srpskoj neophodno unapređenje postojećeg sistema fiskalizacije, odnosno u tehničkom smislu prelazak na novi sistem zbog prije svega tehnološki potpuno zastarelog postojećeg sistema, a sve radi suzbijanja sive ekonomije i prevashodno stvaranja boljih uslova poslovanja.
Poslanik PDP-a Milenko Vićanović naglasio je da u predlogu nije riješen problem avansnog plaćanja i predlaže amandman da se za bezgotovinsko plaćanje primljeni avans za budući promet evidentira sa datumom izvoda iz banke.
jer tek tada bezgotovinsko plaćanje postaje vidljivo za obveznika fiskalizacije. Evo, na primjer, dođe sad kupac kod trgovca i traži predračun za televizor. Predračun, znači, ne mora biti plaćen taj dan. On može biti plaćen za 2, 3, 4 dana, 5 i više dana. I nek kupac ga plati 5. dan. Ne može trgovac znati da je on plaćen taj 5. dan, a mora se evidentirati. On će tek vidjeti sutradan 6. dan, vidjet će na svom izvodu. A ovdje u vašem zakonu stoji da mora isti dan da evidentira avansnu uplatu.
Riječ je o jednom od značajnih zakona kojim će biti omogućeno smanjenje sive ekonomije, smatra potpredsjednik parlamenta Željka Stojčić.
Da treba voditi računa o dinamici fiskalizacije, odnosno o blagovremenom donošenju podzakonskih akata, te o blagovremenoj edukaciji i informisanju obveznika fiskalizacije, kako ne bi izostali očekivani pozitivni efekti implementacije ovoga zakona. Kako sam mogla pročitati na sajtu Ministarstva financija, već se radi na izradi podzakonskih akata, što ukazuje na činjenicu da Vlada Republike Srpske i Ministarstvo financija spremno ulaze u ovaj značajan projekat. Također je navedeno da fiskalne kase i račune sa QR kodom realno možemo očekivati 2023. godine. Još jednom želim samo da kažem da je zakon potreban jer se stvaraju uslovi za suzbijanje nelojalne konkurencije, što je veoma bitno za one privrednike koji su poštovali i postojeći zakon i koji podržavaju donošenje ovoga zakona, a svakako najbolji saveznici za provođenje i uspjeh ovoga zakona jesu sami građani Republike Srpske.
Poslanik PDP-a Jelena Trivić ističe da je za realizaciju ovog zakona potrebno i donošenje 7 podzakonskih akata, jedne uredbe i 6 pravilnika koje donosi Vlada, a koji bi mogli da se uvrste u zakon.
Koliko znam, zakonom o fiskalnim kasama koji još uvijek važeći, recimo ono oko čega će se najviše lomiti koplja, to je izuzeće. I ta, u tom postojećem zakonu članom 5 je jasno definisano ko je izuzet iz obaveze. A ovdje se to definiše uredbom. I šta se otvara prostor? Otvara se, to će se lomiti koplja, otvara se prostor za lobiranja i za sve, a lobiranja uvijek dovode i do mogućnosti korupcije, ucjena i tako dalje. Ja ne ulazim koje će interesne, ne mogu reći interesne grupe, nego koje će djelatnosti biti izuzete, ali to je trebalo biti definirano. Ovo je ključna stvar. Za sve druge stvari možda se može i reći da se mogu regulisati podzakonskim aktom, iako ima još stvari koje bi trebale biti definisane zakonom, ali ovo je ključna stvar koja je morala biti definisana zakonom. Vi nama niste ovdje ostavili prostor da uopšte o tome diskutujemo, a kamoli kao narodni poslanici da o tome odlučujemo.
Poslanici su razmotrili i prijedlog zakona o obnovljivim izvorima energije.
Srpskom narodu u Federaciji BiH uskraćena su prava zagarantovana Ustavom i zato je neophodno da im se omogući da biraju legitimne predstavnike u institucijama ovog entiteta. Saglasni su predstavnici lokalnih zajednica u Federaciji BiH sa srpskom većinom i asocijacije Srba u Federaciji BiH. Predsjednik ove asocijacije Mile Marčeta rekao je da Srbi u federaciji nisu konstitutivni, da se suočavaju sa imovinsko-pravnim problemima i da se ne poštuje Dejtonski mirovni sporazum. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Sve 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju iste probleme, a kantonalne vlasti sva im prava daju na kašičicu. Srbi povratnici u kantonu 10 svjedoče tihom etničkom čišćenju. Načelnica opštine Drvar Dušica Runić kaže da su ovih dana u nemilosti kantonalnog ministra Momčila Bajića, koji je najavio da će Srbima povratnicima koji su socijalno ugroženi ukinuti od narednog mjeseca socijalnu pomoć. Bajić je nakon stupanja na funkciju krajem 2020. godine izmijenio pravilnik kojim se definišu uslovi dobijanja socijalne pomoći, kaže Runićeva.
Nije odgovorio dakle na taj akt u decembru kada smo mu napisali da smo uradili, ne znam, 40% revizije tih potrebnih slučajeva koliko ih ima i on je, ne znam, evo ničim izazvan u ponedjeljak ujutru, ja sam to objavila odmah, poslao dopis kojim obavještava korisnike socijalne pomoći da od 1.3. neće biti isplate socijalne pomoći iz razloga kao eto što mi nismo uradili te neke procedure koje je on zahtijevao, a između ostalog, sad kolege koje rade na tim slučajevima su mi objasnili da su te procedure u smislu da bilo ko, ako je nasljednik neke imovine, recimo kuće, pa i u petom redu, nema pravo da ima socijalnu pomoć. I po tom njegovom naputku, socijalnu pomoć bi u stvari ne bi imao pravo niko da prima, osim raseljenih lica koja su iz Srednje Bosne 95. 6. došli iz, pošto u Drvaru u principu svako ima svoju kuću, svi su se vratili na svoja ognjišta i nema po toj kategoriji, kako su oni napisali, svi bi Srbi povratnici ostali bez prava na socijalnu pomoć.
I u Glamuču godinama se bore sa opstrukcijom kantonalnih vlasti. Na više adresa obraćali su se sa zahtjevom da se srpskoj djeci omogući da izučavaju srpski jezik i nacionalnu grupu predmeta, kao što je udovoljeno bošnjačkoj djeci u Srpskoj. Ne traže ništa što ne imaju pravo i druga dva konstitutivna naroda, kaže načelnik opštine Glamuč Nebojša Radivojša.
Oni samo nama šalju neke dopise koji su neosnovani, jednostavno tako kupuju vrijeme i evo, nažalost, do dana današnjeg to nije rješeno. Obraćali smo se i ombudsmanu za ljudska prava i vladi federacije, ali nažalost, do dana današnjeg nismo rješili. Gdje god se pokazala potreba da djeca jedne nacionalnosti za uvođenje maternjeg jezika, dobili su i u Bratuncu, i u Kozarcu, i u Kotorvarošu, i ne znam ja. Međutim, evo, ne znam zašto smo mi, imamo kontakt i znamo da su ljudi to ostvarili.
Slična situacija je i u Bosanskom Grahovu. U ovoj lokalnoj zajednici najveći problem je zdravstvena zaštita. Već mjesec dana nemaju ljekara, pa po medicinsku pomoć idu u Drvar ili Livno, kaže načelnik ove lokalne zajednice Uroš Đuran.
I u ovoj koroni, i ome svemu, svi ljudi moraju ići u Drvar. Iz Drvara se moraju vraćati u Livno. Iako je taj isti ministar, znači isto ministarstvo je pre tačno godinu dana reklo da ćemo mi u okviru ambulante Grahovo dobiti taj status da smo radna jedinica Doma zdravlja Livno koji više paše tim našim građanima. Međutim, još uvijek se ništa nije desilo. Svi su problemi kod nas isti kao i u Glamoču. Izuzev, znači školstva, mi imamo taj čavanje srpskog jezika, ali ovo oko socijalne pomoći svega i nama je to stiglo.
U Bosanskom Petrovcu situacija je nešto drugačija. Sa vladom Unsko-Sanskog kantona kojem pripadaju imaju dobar odnos i dosta zahtjeva upućenih od strane Srba je ispunjeno. Najveći problem je, kaže Nemanja Davidović, predsjedavajući opštinskog vijeća Bosanskog Petrovca, što u skupštini Unsko-Sanskog kantona nema Srba.
Srbi žele da biraju svoje predstavnike u federaciji, skupštinama, domovima naroda i svim drugim tijelima u kojima treba oni da budu. Ovo nije upereno ni protiv jednog naroda u Bosni i Hercegovini, pogotovo u federaciji BiH. Dakle, ako je legitimno pravo Hrvata da biraju svoje predstavnike, ako je legitimno pravo Bošnjaka da biraju svoje predstavnike, onda je legitimno pravo i Srba u federaciji BiH da i oni odaberu svoje predstavnike, da ih predstavljaju pa kakvi takvi oni bili.
Za Milu Marčetu, predsjednika Krovne asocijacije Srba u Federaciji Bosni i Hercegovine, jedinstvo Srba je najvažnije za opstanak i ostanak na vjekovnim ognjištima, jer ih u kantonu 10 smatraju statističkom greškom.
Nemamo šansu da dobijemo, da možemo imati predstavnike u organima parlamenta federacije, a u domu naroda nam biraju druge ljude. I tu se mora stati na to i mora se svima kazati od međunarodne zajednice do domaćih aktera.
U kantonu 10 godinama iskorištavaju prirodna bogatstva, uzurpiraju zemljište i putnu infrastrukturu, a Srbima ne daju ono što je ustavom zagarantovano, poručuju predstavnici Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske danas je posjetila delegacija Centra za rak iz Kraljevine Jordan. Na sastanku sa rukovodstvom dogovorena je saradnja, ali mogućnost liječenja pacijenata iz Republike Srpske u ovoj zdravstvenoj ustanovi, informiše Nikolina Kuzmanović.
Domaći stručnjaci uskoro bi trebalo da posjete kolege u Jordanu te da njihova teorijska i dijagnostička znanja primjene u UKC-u, rekao je generalni direktor Vlado Đajić. Dodaje da je cilj saradnje poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga pacijentima u Srpskoj.
Istovremeno da su kod njih vrhunske usluge i da možemo da potpišemo i sporazum o saradnji slanja naših pacijenata u njihove ustanove za one pacijente koji nismo u mogućnosti da liječimo u Republici Srpskoj i Srbiji.
Iz Jordanskog centra za rak Akram El Ibrahim kaže da je u ovoj zemlji najčešće maligno oboljenje rak pluća kod muškaraca i rak dojki kod žena. Naglasio je da su posljednjih 10 godina bilježi veliki napredak u liječenju onkoloških pacijenata.
Ono što su oni uradili veoma uspješno, to je rani screening, znači prevencija i rani screening i otkrivanje slučajeva na vrijeme. Prije 20 godina su otkrivali žene koje su oboljele od raka dojke koje su bile u trećem i četvrtom stadiju. Sada, zahvaljujući screeningu, dijagnosticira ih već u prvom, eventualno u drugom stadiju.
Načelnik klinike za onkologiju UKC-a Zdenka Gojković očekuje da će uskoro početi izgradnja novog objekta klinike sa odjeljenjem za palijativnu njegu.
Naš stručni kadar može da ode kod njih u posjetu, da se upoznamo sa svim onim što oni rade, da saznamo neke nove tehnike dijagnostičke, terapijske.
Prema podacima UKC-a, u Srpskoj od malignih oboljenja godišnje oboli oko 35 djece, a na liječenju je trenutno njih 20.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti. Prijatno veče i ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.